Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko isuritzeko horik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaso lagunak, gaurko saio mamitxuan nora jota, ba, sorrera jotzea erabaki du Nagorek, ala zango nukenik. Guztiaren hasieran murgilduko gara, gudenon etxera itzuliko gara, denon jatorrira sartuko gara, nora eta vaginara. Denok gatoz hortik, eta zehazki, gizon kurioso entzatez ezaguna zen, leku hori ezagutzeko dintzituzten, pues, gauzatxoak, aztakeriak.
Bai.
Bueno, gero zue jarri adjetiboa.
Ginekologia ze hitze ingo dugu.
Bai.
Obstetrizia zere bai.
Ere baiki.
Eta azteko gainera ginekologiaren aitarekin hasiko gera. Ja, nahiko ja kontrasankorra da, eh? Ginekologia eta aita hitza.
Bueno, oso ikua bai. Alako gauzetan, ez?
Ba, ginekologiaren aita, edo aitatzat jo izan dena, James Marion Sims medikua da. Eta, mila zortzion da berrogeita bostean, azten da pixka bat bere ibilbide ginekologikoa edo, zehazki Alabaman, Estatu Batuetan, eta urte hartan, James Sims medikuak anartxa izeneko esklaboa tratatu zuen, jabeak, Westcott jaunak, ala eskatu ziolako.
Bai, keskatuta zegoen, seguro.
Ez jabea eta ez medikoa etzeuden, ez? Kezkatuta emakumeen ongizateagatik, ez? Ez zueten horrek bultzatuta egin. Azkenean, ekoizpen baliabide funtsezkoa zaintzeko baizik. Ze urte batzuk lehenago, 1807 zehazki, Estatu Batuetako konstituzioak esklabuen trafiko transatlantikoa debekatu zuen. Baina horrek ez du esan nahi esklabutza debekatu edo abolitu zenik oraindik.
Bai.
Egin zuten azan, esklaboen iturri nagusia eten, ez? Eta ondorioz, emakumezko esklaboak bihurtu ziren esklabo berriak ekoizteko
bai.
Bide bakarra. Eta beraz, Westcott jauna, etzegoen hori anartxa esklaboaren osasunagatik ezkatuta, jabeak egin nahi zuen azan, esklaboak ekoizteko makina matxuratu hori konpondu zezaten. Bai. Eta hortarako dituzion Sims doktoreari, kontua da, anartxak 17 urte zituela, eta 72 orduko erditzea izan zuela. Eta horren ondorioz, gaur egun fistula besiko vaginala, deritzon arazoa garatu zuela. Eta horrek besteak beste, inkontinentzia eta min kronikoak eragiten ditu, pazientearengan, baino eragiten duena da, esklabu jabearen gan, ba bere ez, esklabu txo berriak ekoizteko makina ezula funtzionatzen.
Ezula funtzionatzen.
Bai. Horregatik, Sims doktorea saiatu zen fistula josten, ez? Baina ez zuen emaitza honik lortu. Handik aurrera, handik utxira barkatu, beste esklabo batera mantzioten, simsi, betxi izenekoa, beraren erabea zen. Eta aurrerago beste bat, hirugarren bat, Lucy izenekoa, eta 18 urtekoa. Eta denek fistula bera zeukaten, arazo bera zeukaten, eta doktoreak esan zuen, medikoak esan zuen, kasuak senda ezinak zirela, eta ez zituen tratatu. Baina, jarrera aldatu zuen, emakume txuri bat, emakume libre bat, Marylanderea kontsultara arazo berarekin hurbildu zitzaionean.
Txuria zen ez den argiago ikusi zuen.
Hori da, nes? Hori da. Explicazio zientifikoa.
Zientifikoki.
Eta orduan erabaki zuen esklaboak tratatzea. Edo, obesan da, esklaboekin esperimentuak egitea. Ez? Gero, emakume txuriak tratatu balizateko. Hori kontatzen du, Deirdre Cooper Owens historialariak, mediku esklabotza, arraza generoa eta Amerikako ginekologiaren jatorria izeneko liburuan. Liburua ez dago euskeraz, baina inglesezko izenburu luzeak irakurtzeak ez duela merezi.
Ez.
Erabaki dut nire pronunziazio eskasarekin. Bueno, kontua da, ja tratamenduan edo hasi zenean, Simsek ugalketa organoak aztertzeko posizio berri bat asmatu zuela.
Posizio?
Inoiz gizon batek ikusi etzuena, ikusten hasi zela esan zuen bera.
Bai,
bai, bai. Baita ere, bakuntza egiteko berariazko tresna, ez, tresneria asmatu zuen. Eta 12 pazienterentzako lekua zeukan ospitale moduko bat prestatu zuen Alabaman bertan.
Tresna horiek ez dira izango zue revizioa tokatzen zaizunean hainbeste gustatzen zaizkizuen horietakoak.
Ba, irudia ikusita antza desentekoa dakate. Posizioak ez, posizioa albozka bezala jarrizte zituen berak. Bai.
Ja. Osa, ez horrengo hori mitiko horretzan da hankagora eta...
Bai, ez horietzen, baina...
Ja.
Bai. Bueno, izan daiteke ospitale hori, izan daitekela emakumeztako lehengo ospitalea, berez ofizialki urte batzu geroago 55ean berak Simsek berak fundatu zuen New Yorken, eta hori jotzen da, ez, ofizialki lehen ospitale ginekologikotzat edo. Baina hemen beintzat ospitale bazen, oheak zeuzkan, kontua da pazienterik etzeukala. Esklaboak zeuzkan pazienten ordez, ez? Akuriak, giza akuriak. Bai. Ba, Nartxa, Betxi, Luzi eta beste esklabo batzurekin esperimentatzen hasi zen orduan, beste hainbat medikuren ere laguntzarekin.
Mediku gizon?
Hiru izen horiek aipatzen ditut, bai, noski. Esklaboen hiru izen horiek abizenik ez dakigu eta beste izenik ere ez dakigu. Badakigu emakume gehiago izan zirelan, ospitalean, baino ez dugu iritsi egin izenik.
Ja.
Ba, kontua da, beste hainbat mediku gizonezko txuri laguntzarekin hasi zela esperimentuak egiten, baina emaitzonik lortzen ez duenez, ba, gainerako medikuak interesagatu zuten, aspertu egin ziren, eta Sims bakarrik utzi zuten. Eta orduan doktoreak oso ideia optimizazio, ez, erako baliezen zion ideia bat izan zuen, eta izan zen, pazienteak berak, edo, oza, edo esklaboak berak, zea trebatzea, zirurgian trebatzea, zirujau bihurtzea.
Ah, jei, irakastea zerbait?
Irakastea, ebakuntza hori egiten.
Ja.
Elkarri, ebakuntza hori egiteko, eta gainera, elkarri heltzeko ebakuntza bitartean. Ja. Elkarri usteko. Zergatik, ba, etzutelako anestesiarik erabiltzen. Bai. Egia da anestesiko modernoak oraindik edauta etzeudela, garai hortan ari ziren horiek garatzen eta etzeuden edatuta, baina bazeuden paziente anestesiatzeko metodoak eta sustantziak, ez? Baina ez dituzten erabiltzen. Zergatik, esklaboak gehiago sufritzeko, ba, beraien ustez ez. Ze garai hortan uste zuten, beltzek ez zutela minik sentitzen. Edo, sentitu eskero, oso oso minarina zela. Eta ez zuten, hori etzera nola herri mailan zegoen sinesmen bat, eh? Hau da, zientzialariek, medikuek, hori alazela pentsatzen zuten.
Onde, ez dut zuten.
Ba, esan genuen, aurreko podcast batean, beltzek ez zutela flotatzen.
Ez zutela flotatzen, eta bere zigerien alperrik.
Eta gainera oso gogorra direla, zutela minik sentitzen, eta ematen du mineral baten propietate zari gela.
Zezenak bezala.
Bai.
Ez? Ez? Hori da, zezenketak algudetzeko, ez alda beste... Oiek ez dute... Oiek... Espata oso bat sartzea...
Baina behen ez sena da hori eta...
Claro, hori da, berezkoa dute hori.
Berezkoa dute hori eta... Inkluso disfrutatu egin dute hori, bai.
Eta sujeto berak esaten dula. Urte batzuta gero ez, gizon txuri... Batek esan da.
Hori da. Ba, imaginatu hauek, esklau hauek, emakume esan baru, neska hauek, zetanako oso gazteak ziren. Ebakuntzak elkarri egiten... anestesiari gabe, eta datu bat esatekotan, anartxari gutxienez 30 ebakuntza egin zizkioten. Eta la azkenean, ba hori, esan dezakegu, ehunka saiakera egin ondoren, azkenean saiakera askoren ondoren, esan bezala, ebakuntza arrakasta izan zuen. Eta arrakasta rena itortza, zein egin zizaion, jakina.
Ez zea.
Bai.
Historia ofizialeak ondo azpimarratu dunez, gizton nahi.
Bai. Lorpenari esker, beraz, James Marion Sims, ginekologiaren aitatzat, jo izan da, luzeroan, esan bezala. Baina, 2018an, Black Youth Project 100 izeneko ekimen batek, New Yorken zegoen Simsen eskultura erretiratzea lortu zuen.
Ah, baina.
Bai. Eta handi gutxira Montgomeryn, Alabaman, Simsek bere esperimentuak egin zituen ospitale hortatik gertu, anartxa betxi eta luziren eskultura bat jarri zuten, Michel Broder artista eta egintzaileak egina. Eta Simsi ginekologiaren aita tituluak kendu zitzaion horrela nola baitere, ez, simbolikoki, eta emakume esklabo haiek ginekologiaren ama izendatzeko, ez, alegina izan zen. Mm-hmm. Eta egia da...
Ja, bain dela 5 urte, 6 urte.
Bai, oraintxe, bai. Oraintxe hasi da mugimendu hori, ba, aitortzeko, ez, mm-hmm. Ba hori, batez ere jakinarazteko gertatutakoa, ez, gero aitortzak eta simbolikoa dira, ba, eta garritzua dira, baina... Baita, egia da, esklabo hoiek jasantzutena, ez, ez da gola konparatzerik adibidez, emakume txuriek, ez, ba, ginekologiaren munduan, edo obstetrizian jaso duten tratuarekin, baina gaur egun oraindik feminismoak salatzen du hori, ez, indarkeria obstetrikoa edo indarkeria ginekologikoa. Eta bateren batek, beti bezala esango du, gizonezko guztiak, gizonezko ginekologo eta obstetra guztiak ez direla berdinak, ez, traola not all men, eta horregatik behingoz behintzat bestelako kasu bat ere azalduko dugu, ez? Gizonezko obstetra edo ginekologo baten esperientzia eta ekarpen positiboa esan genezake.
Oazen gure burua salbatzera, lagunak.
Bai. Eta gizonezko mediku hori James Barry zen, mm-hmm. izan zen. Eta Lurmuturririan, Hego Afrikan, beraz, 1826an James Barrick erditze batean laguntzen ari zela, aurra kirurgia bidez ateratzea, beste remerik etzegoela konturatu zen, hau da, zesarea bat egin behar zuela. Etzuen sekula aurrez zesarearik sekula egin, eta horren aurretik gainera soilik 3 kaso arrakastatxu irakurriak zituen, ama eta aurra bizirik atera ziren kasuak esango genuke arrakastatxuak izan zirela. Eta Barrick, Britainiarren armadako zirujaua zen bera, lortu zuen, esperientziari gabe, baina biak, ama eta umea bizirik ateratzea. Bai. Eta horren bestez, Afrikako eta Britainiar imperio osoko lehen zesare arrakastatzua izan zen. Eta esan behar da, datuak garrantzia daukala, zesareak izan direlako, aipatutako indarkeria obstetriko horren adibiderik garbienetakoak. Ikusi bezala, Barrick bakarrik 3 kasu arrakastatxu ezatu zituen, eta arrakastatxu esatean azpimarratu dugu biak bizirik ateratzea esan nahi zuela horrek, ze lehentasuna zen aurra bizirik ateratzea. Ama, bueno, ba, ondo ateratzen badima zen, eta zaila zen, ze azkenean aurra onik ateratzeko sekulako sarraskiak egiten zituzten, ez? Eta azken finean ba etzelako lehentasuna amaren bizitza salbatzea aurrarena jokoan zegoenean. Ekarpen horrez gain, James Barrick higiene badintza zorrotzagoak bultzatu zituen, gaixoen dieta ere hobetu zuen, eta landareetan oinarritutako sifilisaren eta gonokoziaren aurkako tratamenduak ere zabaldu zituen. Munduko toki askotan lan egin zuen, hori dauka Britainiar imperioak.
Bai, imperialismoen onurak, bai, mundu azagutzeko eta...
Eta ikuskari nagusi ere izendatu zuen, Britania Armadako bigarren medikuntza kargu garrantzitsuena, izen hori, eta hori lortu zuen. Bai, lanean oso arduratsua omen zen, eta oso bizkorra ere bai, baina tratu zailekoa omen zen, mediko irlandarra. Irlandarra zen, zaitu zen, ezagite esan dudan, eta ilegorria.
Dena daka.
Bai, bai. Beti ezpata gainean eramaten omen zuen, eta... Bizpairu aldiz dueluan ere borrokatu zen, armadako beste ofiziale batzuen aurka. Hori hendu dago, haien artean...
Haien artean hiltzen saietzea bai.
Eta Florence Nightingale, erizaintzaren, ez, aitzindariak, arekin ere tirabirak izan zituen, eta esan zuen basatien moduan jokatzen zuela.
Zertan.
Hori, zera, James Barrick.
Osa, bere izaera.
Bai, alakoa zela. Hori jasuzun idatziz, Nightingaleak, eta esan zuen, armadan sekula topatu dudan izakirik zailduena da. Baina hala ere, gaixoekin oso atsegina eta oso bihozbera omen zen. Lurmuturririko, ez, zesare arrakastatxu horren ondoren, amaren ondoan igara omen zuen urrengo egun osoa. Amaren izena, por zerto, Wilhelmina Munich zen. Eta semeari, ez, izan zuen aurrari, James Barry Munich izena jarri zioten, eskerronez.
Izen oso, jarri zion James Barry.
James Barry, bai, eta gara bizena Munich.
Bueno.
Bai, egia da, ekarpen asko egintzituela, ez, izaeraz, ez?
Ja.
Ja, baina profesionalki eta ona izan zela. Afrikako lehen zesare arrakastatxua egin zuen, ez pentsa emakume beltz bati egin zionik.
Na, kasualitatea.
Wilhelmina Munich txuria zen.
Ja.
Herberetar, jatorrikoa. Baina, bueno, ez diogu meriturik ere kenduko.
Bueno.
Eta beste ohar bat egin behar dugu, James Barry-ri buruz, eta da informazio berria, interesgarria. Sortu zela bere inguruan, hiltzenean, 1865ean hiltzen, eta orduan jaio zen, beraren inguruko eskandalua, ze gorpua garbitzaz arduratu zen eskameak esan zuen hildakoa erabateko emakumea zela. Eta gainera, sabelaldeko azalean ikusi zizkion hildoak, ez, estriak, adierazten zuten, erditu izan zela momenturen batean.
Ostra.
Bai. Eta duela gutxi, Michael Dupriz medikoa eta Jeremy Donfield idazleak arduratu dira, hori, ikertzeaz, James Barryren lehen urte inguruan, ez? Oda, zen izan zen, James Barry izan baino lehen edo. Eta jaiotzean ipini zioten izena izan zen Margaret Ann Balkley. 1780-ko hamarkadan jaio zen, Irlandan, lehen esan dugun bezala. Eta Duprizek eta Dronfieldek diote Cork izan zuela jaioterri, Corken jaio zela. Baina beste iturri batzu diote ba, Irlandaren beste puntuan jaio zela, iparraldean Belfasten.
Ara.
Bai. Eta txikitan, Jon anaiari Margaretek, edo Jamesek, ez dakigu, zera esan omen zion. Emakumea ez banintz, soldadua izango nintzateke.
Bueno.
Eta aurrerago, bokazioa aldatu zuen, medikuntzara aldatu zuen bokazioa, baina horretarako ere emakume izatea zen derrigorezkoa, hau da, gizona ezkoa izatea. I think I could understand.
biak lortu zituela ematen du. Zer, medikoa bai, soldadutik gertu.
Zer, bai, bai, dueluak, hola,
dueluak eta astero. Soldadu zinguratuta.
Hori da, bai. Eta beste gauza bat ere lortu zuen, eta da, ama izatea. Alaba bat izan omen zuen, Juliana Balkley izenekoa, eta neskameak gorpuan ikusitako hildo de ostria horiek, ez, azalduko lituzke horrek, ez, alaba bat izana.
Bari izango zen James Barr izan aurretik.
Bai, claro.
Bitartean...
Bai. Eta hor dator azalpen hori, ez, eta da, James Barry artista, James Barry jarri ezkero, Wikipedian edo bilatu ezkero, aterako zaizkizu hau, medikua edo artista. 1751 batean jaio eta 1806an hildako hau, artista hau, oso ba omen zuen, zeak, Margaretek. Uh-huh. Eta margolaria hil eta urte gutxira, 1809an, ba hori, Margaretek bere izena hartu zuen, dirua ere bai, eta generoa ere bai, hartu zizkion. Eta Edinburgora joan zen, unibertsitatea medikuntza ikasketak egitera. Berroita bost ikasletik, bigarrena izan zen, beraz, nota honak atera zituen. Eta...
Txapelketa egiten zuten unibertsitatean.
Eta hernia femoralari, hau da, nagusiki emakumei eragiten dien arazoari buruzko tesia osatu zuen, eta horren ondoren graduatu zen. Eztabaidatu izan da Margareten edo Jamesen autua, ez, gizon izatearena, bokazioak ala genero identitateak bultzatu ote zuen. Eta Michael Duprisek, lehen esan dugune egilearen arabera, eztabaida horrek egin duena da medikuak egindako ekarpenak pixka bat itzali edo ez bigarren maila batean utzi. Behin Barriren heriotza ziurtagiria sinatu zuen Makinon maiorra, ejertzuko ez, Britaniarren armadako maiorrak, maiorrari galdetu ziotenaren generalari buruz, eta erantzun zuen, ez dakit gizona emakumea ala hermafrodita zen. Dakidana da gorpura, urte luzez ezagutu nuen ospitaletako ikuskari nagusiena zela. Hala, emakumea zen, gizonezkoa zen, medikua zen. Eta hori da igual nabarmendu behar dena, ez? Eta bueno, gainera nik uste eztabaida horiek badaukate ez dezuen go antzuak direnik, ez? Baino bai orainkerien erortzeko arriskua daukatela, ez? Hau da, gure gaurko, ez? Gaur egun garbi dauzkagun kontzeptua generoa eta sexu biologikoa bereizten ditugu danak, ez? J.K. Rowlingek ez dauka bat ere garbi. Ze nola bereizten diren, baina garai hortan beste kontzeptu batzuk zeuden eta orduan zaila da jakiten, ez? Azkenaldian eztabaida hori hainbat kasutan ematen da, adibidez, ondera duela gutxi Kaligula emperadorea emakume izendatu dute ofizialki, bai.
Ez ez.
Bai, eta baita ere Joana Arkekoa edo Katarina Erauso bera, ez?
Katarina Erausorena, bai.
Bai. Eztabaida hori badago. Ez dakit merezi duen James Barry zertzen, generaletik zertzen eztabaidatzea, aitortzea, mediku bezala egin zituen ekarpenak, eta seguraski, zera, bera erditu izanak, hau da, lehenago paziente izanak, eragin zuela, mediku bezala ere ez.
Bai, aukeran, egia esan, Barriren lorpenak, Erausoren hildakoak, baino.
Bai.
Maputxa sarraskitzea gizon ala emakume, ba, ez da polita.
Ez. Ba, orduan James Barryren aldeko...
Ez da, pizka makarra izan, biak nahiko makarra ziren. Ez?
Bai, baino azkenean, ez?
Aukeran, bueno.
Aukeran, bai, James Barry.
Bai, apa Barry.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.